habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa v o a laanta afka soomaaliga ee washington. Waa fiidnimo axad ah bisha ogos waa Australia 20 sanadka 2021-ka. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruud Macruuf. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug oo ka shiray sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururka Al-Shabaab.
Duulaanka cusub oo argagixisadu ay ku soo qaaday deegaamo ka tirsan gobolka Mudug iyo Galgaduud welina culayskoodii uu jiro. Sidoo kale iskaashiga amniga ee ka dhexeeyey labada dhinac, labada dowladood ayaa iyadana loo wada hadlay runtii safgarad iyo waxayna ku soo dhammaatay in hal dhufays loo midooba cadowga.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Ilaajaa.
maasha la starin waa dalbaysala kacaan tahay sakaarkanan la fogin kaa qarsoon sababadiisii iyo socdu waxay ka qurantaa halkaan hidabku saafnayne hadalkan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa galabta tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dover ee ku taala gobolka Delaware ee dalkan Mareykanka si uu u qaabilo meydadka 13 ka tirsan askarta Mareykanka oo lagu dilay weerarka ismiidaaminta ahaa ee maalintii Khamiistii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Madaxweyne Biden waxaa la socotay marwadiisa Jill Biden. Warbaahinta Mareykanku waxay soo tabinaysaa in madaxweynuhu la kulmi doono ehelada askarta lagu dilay magaalada Kabul. Weerarkan dhacay Khamiistii waxaa ku dhintay 170 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo ka tirsan Mareykanka. Dadkaasi dhinteen waxa u badnaayeen dad u dhashay waddanka Afghanistan oo doonayay inay ka cararaan waddankaasi kadib markii awoodda waddankaasi ay qabsadeen maleeshiyada Taalibaan. Qaraxa mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Daacish garabkiisa dalka Afghanistan. Sabtidiina dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay qaaday weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin oo lala beegsaday in loo maleynayo inuu qorsheeyey weerarkaasi ka dhacay magaalada Kabul, gaar ahaan garoonkeeda diyaaradaha maalintii Khamiista ahayd. Xubin sare oo ka tirsan ururka Taalibaan ee la wareegay talada dalka Afghanistan ayaa idaacadda v o a u sheegay in ururku uu ku jiro marxaladii ugu dambeysay ee ku dhawaaqista golo wasaaradeed, waxaana la filayaa inay ku jiraan xubno ka tirsan golaha shuurada ee ururkaas. Xubintaasi oo diiday in magiciisa la sheego ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee Taalibaan Hibatullah Akhundzada uu wada hadallo ku saabsan dhismaha golaha wasiirada uu la leeyahay ku-xigeenadiisa oo kale ah madaxa ururka Haqaani oo lagu magacaabo Siraajuddiin Haqaani iyo weliba madaxa dhinaca gaashaandhigga ee ururka Taalibaanka Mulla Maxamed Yacquub oo uu dhalay aasaasihii ururka Taalibaan Mulla Cumar. Afhayeenka Taalibaan Sabiibulla Mujaahid ayaa isna dhinaciisa u sheegay idaacadda v o a in dhismaha golaha wasiirada uu gabagabo ku dhow yahay. Waxa uu sheegay inay dhici karto in golaha wasiirada uu ka koobnaan doono ilaa 26 xubnood ayna soo geli doonaan xubno aan ka mid ahayn hoggaanka Taalibaan. Golaha shuurada ee Taalibaan oo loo yaqaano Raxbaari Shuura waa xubinta ugu sarreysa go'aan qaadashada ee ururka Taalibaan, waxaana gudoomiye waa islamarkaana hogaamiyaha Taalibaan Hibatullah Akhundzada laftiisa, waxaana loogu yeedhaa ninkaasi inuu yahay amiiru mu'miniin. Booliiska dalka Suudaanta Koonfureed ayaa lagu daadiyey wadooyinka caasimada waddankaasi ee Juba, waxayna uga digeen dadka waddankaasi inay ka qayb galaan bannaanbax la qorsheeyey inuu ka dhaco waddankaasi maalinta berita ee Isniinta. banaanbaxaasi oo lagaga cabanayo dowladda. Koox isku magacowday isbahaysiga shacabka ee waxqabadka madaniga ah ayaa qabanqaabinaysa cabashooyinkan kadib markii ay olole sameeyeen bishii July ee soo dhaafnay, iyagoo ku doodayay in dowladda midnimada qaran ee uu hogaamiye madaxweyne Salva Kiir aysan wax la taaban kara ka qabanin caqabadaha hortaagan waddankaasi. Abraham Awolik oo ka mid ah kooxdaasi abaabulaysa banaanbaxa ayaa sheegay in booliisku ay qoraal ugu sheegeen banaanbaxaasi inuu dhacayo, inkastoo uu yidhi aan loo baahnayn inay wargelintaasi sameeyaan. Afiyaan u hadle booliiska Suudaanta Koonfureed sarreeya Gaas Daniel Justin ayaa isna sheegay in cabashooyinkan qorshaysan ay sababi karaan qalalaaso dadweyne isla markaana aan la aqbali doonin. Justin waxa ugu baaqay qabanqaabayaasha inay cabashadooda ay u soo gudbiyaan booliiskana ay la kulmaan. Dhinaca Soomaaliyana, wararka ka imanaya magaalada Diisoor ee gobolka Baay waxay sheegayaan in laba ka mid ah ciidamada dowladda ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyada urka Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada habeenkii xalay. Guddoomiyaha degmada Diisoor Cabdisalaam Xaaji Siidow ayaa V O A u sheegay dhimashada laba askari oo ku dhintay weerarkaasi iyo laba kale oo ku dhaawacmay. Guddoomiyuhu wuxuu sheegay inay dhinacooda maleeshiya ka tirsan urka Al-Shabaab ay ku dileen weerarkaasi ay soo qaadeen, hase yeeshee ma sheegin tirada saxda ah. Xaaladda magaalada Diisoor ayaa la sheegay inay maanta degnayd. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna magaalada Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo wararka imanaya waxay sheegayaan maanta inay halkaas ku kulmeen saraakiilka socda labada gobol ama labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug, ayna ka wada hadleen sida ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Warbixinta waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
Mas-uuliyiinta Galmudug ayaa dadaal ugu jira sidii ay gacan kaalmo ah ugu heli lahaayeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Galmudug ay muddooyinkan ka wadeen qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug. Guddoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland, Cabdilatiif Muuse Nuur Yare, ayaa ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay iyo gaadhii dagaal oo Galmudug lagu wareejiyey.
Shirkayagan maantay wuxuu lahaa laba ujeedo. Waxaa looga hadlayna dhammaantood waxay ahayd arrimaha amniga oo ay ugu weyn tahay dagaalka ka socda Galmudug iyo sidii loo wada geli lahaa oo si dhammaystiran loogu wada geli lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa wareejin gaadiid 8 baabuur oo baabuurta qoryaha la saara ah oo qoryihii saaran yihiin iyo hal aambalaas iyo 11 baabuur oo aan ku wareejinaynay Galmudug. Waxaa la rabaa marka dadka Soomaaliyeed qof kastaaba inuu ka fakero hadduu adiga maanta kaa maqan yahay walaalkaabu cunaya oo ku maqan yahay inaad intusan ku soo gaarin aad adiguna meeshiisa ugu tagto. Dagaal baa ugu jira, dagaalka hadda meesha uu ku jiraa waa Galmudug. Dowladda federaalka oo dhaqaalihii iyo hubkii iyo ciidankii iyo maxaa ku jiraa gaadiidkii aan dowladda ku soo haysta haddii waxa haystaan Soomaalida Galmudug jasiirad aan Soomaali ka mid ah ma ahane waa dadka ku baahan tan ku haystaan ama waa ay wala yuugiya adduunka wada ku xasaatoya.
Inkastoo muhiimadda kulanka uu ahaa wareejinta gawaari dagaal oo ciidamada Galmudug loogu talagalay kuwa oo la doonayo in qayb ay ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa madaxda labada maamul ay ka wada hadleen sidii looga wada qaybgeli lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Galmudug iyo Puntland uu ka dhaxeeyo iskaashi amni.
Shir amniga oo shir rutiina oo dhowrkii biloodba 3 biloodba mar dhici jiray ayaan maanta ku qabsannay halkan magaalada Gaalkacyo madaxtooyada Puntland. Waxaanan runtii laga wada hadlay arrimaha ku saabsan xaaladihii u dambeeyey gobolka iyo maaragtay duulaanka cusub oo argagixisadu ay ku soo qaaday deegaamo ka tirsan gobolka Mudug ee Galgaduud, welina culayskoodii uu jiro. Sidoo kale iskaashiga amniga ee ka dhexeeyey labada dhinac, labada dowladood ayaa iyadana looga wada hadlay runtii safgarad iyo waxayna ku soo dhammaatay in hal dhufays loo midooba cadowga, hal dhufaysna loo wada galo dhiiggana la isku shubo ayay ku soo dhammaatay. Farsamadeeda iyo howlaheeda waxaa weeye saraakiisha iyo jeneraalada ayaa gacanta ku haya. Waxaan rabaa inaan halkan ka adkeeyo oo aan mahadcelin u soo jeediyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Dani iyo madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Kaari Qorqor oo shirar isdaba joog ah ku galay magaalada Muqdisho toddobaadkii la soo dhaafay ayaa keenay natiijada maanta ah inaan la wareegno gaadiidkan 10ka oo kulli loo wada isticmaalayo hawlgalka ka socda koonfurta mudug iyo galgaduudba meel kasto argagixisadu ay joogto
galmudug ayaa dagaal kula jirta maleeshiyada al-shabaab waxaana deegaanka hoostaga bacaad weyna iyo amaara ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada galmudug oo gacan ka heliya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu kaabay duqeymo cirka ah oo lagu burburiyay bara ay ku sugnayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala deegaanka dhaca koonfurta gobolka mudug Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Macadka daraasadka Heritage ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay warbixin cusub oo ka hadlaysa caqabadaha haysta waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca manhajka iyo weliba waxbarista iyo weliba nidaamka maamulka ee waxbarashada. Haddaba warbixintan waxaa qoray Cabdullaahi Xasan, Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud ayuu ugu waramay caqabadahaasi iyo nuxurka warbixinta.
Aashiro wad ku salaamayaa aad ugu maasan tahay wareysigaaga diraasada Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa dagaal muddo badan kusoo jirtay anaga marka waxa aad muhiim noogu ah in qofka kaalinta uu mujtamaaca iyo ummadda ka geysan karo inuu ka geysto marka kaalinta nooga bananaa inaan waddanka ku kordhino talooyin ku saleysan cilmi baaris oo cilmiyeysan
waa tahay waxaad daraasadda ku sheegtay inay jiraan laba caqabadood oo ah in la helo waxbarasho tayo leh iyo in waxbarashadii qudheedii awood ay u helaan ardayda sidaan u gartay sidee ku ogaateen
anaga waxaan isticmaalay saddex waddo oo method midda koowaad waxaan isticmaalay inaan dib u eegis ku eegno fiirino ama aan fiirino qoraalladii laga soo saaray arrimaha waxbarashada si dhowna waan ula soconnayba intii muddo ah kuwaasan horta aan fiirinay waxaan kaloon macadku wuxuu qabtay heritage wuxuu qabtay doolo ku saabsan arrimaha waxbarashada doolahaasna waxaan ka ururinay macluumaad midda saddexaad ugu dambeysana waxaan fiirinay global best practice dhinaca adduunka sida ugu fiican ama cashirada maaragtay sida soomaaliya kale wadamada soomaaliya oo kale ayaan fiirinay oo kasoo kabanaya wadamo dagaal sidii ay waxbarashadooda u tayayn lahaayeen una tabaqaadinahayd marka laba jeega taasaan sidaxaasaan isticmaalay dhinaca caqabadaha waxaan ku ogaanay soomaaliya caqabadaha dhinaca waxbarashada ka haysta waxaa loo qeybin karaa si guud ahaan labo midi waa access waa helitaankii waxbarashada oo waxaa lagu qiyaasaa ilaa 70% caruurta soomaaliyeed oo ahayn waxbarashada ay dhigtaan inayna dhigan caqabada kale labaadna waxay la xiriirtaa quality-ga waa tayada marka in badanoo caruurta ka mida waa caruurta soomaaliyeed waxbarasho ma helaan inta heshan waxbarashadoodu tayo ma leh marka tayadaasa marka waxaan kaga hadalay dhinaca manhajka dhinaca macalinka dhinaca qiimeynta iyo dhinaca maamulka iskuulka sida qaababka mataqaana iskuuladan maadaama soomaaliya qaabkii nidaam federaala sida ugu fiican oo iskuul nidaam waxbarasho ay tahay in loo maamulo iyadana waa caqabada jirta marka arrimahaasaan si guud ahaan ugu wadahaa hadda waxyaalaan ogaanay waxaa ka mid ah yani macalimiintu kama helaan bulshada ixtiraamkii ka heli jireen oo dad arday fara badan oo talented oo aqoon le ma raba inay noqdaan macalimiin waayo macalimadii ma aha mid mushaar fiican laga helo mid tababar fiican laga helo marka macalinku oo dhexdhexaad muxuu yahay waxbarasho tayo leh oo wadan u helo manhaj fiican inaad dejisid waxaa maaragtay marar badan ka miinsan ama iyadana la muhiimad leh in aad heshid macalin lagu tababaro manhajkaas aad diyaarisay manhajka inuu qornaan karaa oo si fiican baa loo diyaarin karaa lakiin macalinku waa qofka manhajkaas turjumaya fasalkana ku turjumaya mujtamaciina ku dhex turjumaya marka ardada dhibaatooyinka haysta iyagana way fara badan yihiin wadankii mar meelo badan nabadgelyo ka jirta duruuftooda dhaqaalena qaar badan ma wanaagsano laakiin anaga xoogga waxaan saaray dhibaatada la xiriirta dhinaca manhajka war manhaj fiican oo tayo leh oo wadanka baahiyihiisa ka turjubi kara sidaa loo helaa oo dadee loo mara macalinka dhibaatooyinka haystan oo ahaa dhinaca mushaharka dhinaca tababarka من عبد الشيب من بروفيشن كان احترامي للسجاب على وقت من كرا ورقيمين تنظام كنتينين هذا عن برا يوم باللاوني أو أسسمنت نظام ويشكا سجال الله في جلين كرا واحد كان هذا الشيء راك خذن سجال الله في حكرا إيوه ولد فدرا على الصومالي خا نظام فدرا على الصومالي خاتي لكن واحد برشلي ولد فدرا مع محايا الاستكرات لقى ما هيستو نوع أي سهي واحد برشلا أي ولد شن قعدوا نظام فدرا كا مركا أنا يعني ما أصدق أنه حكدش إنه تروين أو الميسن أو أن رمي إنه لو ذاك نقطة ما نستمر إذا رمى واحد برشة ودك.
لأن عكرنا واحد دراسة دكتور دواجسين إن منهج كأوسم بقى إحنين بلطان هذا ذي رفع فايسو.
ها منهج ك فلسفة دي ف objectives كان أبو قحين فأنا لقى عن في المامي منهج هو و و و ودحات واحد برشة ده. طيب هذا كهذا أنا معلن هذا أنا أما examination يو assessment ها النقطة. منهج السوز جلسة. لأن منهج كقريب وسي ميسن وغمي ميسن واحد تهاي ويوكا أي هيكسنس واحد برشل. هالكيت ربطا واحد برشل نوعي عبرتين مارتا أي سوف صارتو بوشل. محيهن إباسوين كمجتمع هيكسنس واحد برشل إن أي كود دويسو. منهج كده ما بين لبرتو دوكو نوع وبرتا حساب تيسانس لجبرات والو لبرتا تصالها لكن أمات كستو وحايز لها هي إباطو وقونية dibaasta hal ugu sidana waxa laga baaray gabaa manhajka gaar ahaan qaybta yool ka waxbarashada iyo falsafada meshay xigsanayso marka yoolkaas marka la qeexo iska meel digo ayaa ugu saleeya maadooyinkii syllabuska inna diso am kadib lagu saleeya macallinkii la soo baro kadib lagu saleeya examination ka ardaydu meshay loo diyaar inay bartaan
marka waxyaabaha aad ku talisay ee daraasada ay ku talisay maxaa kamida ee tilmaamaya سيمن هجكي صوماليغا أها أم أرضيغا صوماليغ وحكو برناي أو عدادو سيد دالكي أو أصو سارو ضد أي ربان أما ضد أو قابيسان نوعي دالك أو ربي سي الله حلو محاد كتر لسين
وحان كتر لإن لسان يو غورة أو من هجكا يو شخيدي سوتا من هجكا كريكولم كونسل كريكولم كونسل كاس أو أي ماموليان ضد أقوم يسرفضو له oo dib u eegis ku sameeya oo ah kan hal waxan yani hadda meshan arimaha meshan ka jiraan iyo waxa ku jira qeexa manhajkii iyo jadwalkii iyo talaabinkaas oo bilowday oo hadda waxaad muddo doodo fiican ee dhexmareen dawladda federaalka iyo dawladda xumaanka doodo meel fiican baad soo gaadhay oo ah in bal hawshaas la dib u galo
mahadsan abdullahi hasan ayu akasi aha qoraaga daraasad cusub oo ka hadlaysa caqabadaha haysta waxbarashada Soomaaliya waxa uu warramiyay aashe ibraahim aadan aashaqal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America ha tan magaalada Kabul Militariga Mareykanka ayaa goor dhaweeyay sheegay inay duqeyn la beegsadeen baabuur socday magaalada Kabul waxayna sheegeen inay taasi ku baajinayeen suurtagalnimada weerar lagu qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul oo ay ka socoto dad gureynta dadka mar u dhashay Mareykanka iyo waliba dad iyo kale caalamka ee doonaya inay ka baxaan waddankaas kadib markii ay waddanka qabsadeen milishiyada Taliban intii ay soo bixin warka ku saabsan duqeyntana safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul waxay sheegtay inay soo socoto khatar la xiriirta weerar ku aadan garoonka diyaaradda ee magaalada Kabul waxayna uga digtay dadweynaha ama muwaadiniinta dadka u dhashay Mareykanka inay ka fogaadaan garoonka warbixintan waxa ay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
digniina amni ayaa loogu sheegay dadka Mareykanka inay ka fogaadaan garoonka waxana fariimahaasi la gaarsiiyay kuwa u dhow agagaarka garoonka oo ay ku jiraan albaabka Comfort Circle Airport wasaaradda cusub ee arrimaha gudaha iyo sidoo kale ta albaabka u dhow xarunta shidaalka ee dhinaca waqooyi galbeed ee garoonka dadka ayaa si dhaqso ah loogu sheegay inay ka baxaan goobahaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay wax uu ekaan karo weeraro cusub oo sabtida dhacay xilli Mareykanka iyo xulafadiisa ay ka soo daad gureynayaan halkaasi dadka Afghanistaniinta iyo kuwa u dhashay Mareykanka ee ka cararayo Afghanistan laba bari kadib markii qarax ismiidaamin uu ka dhacay airportka Kabul halkaasi oo 107 ka mid ah dadka Afghanistaniinta ay ku sugnaa ay ku dhinteen iyo 13 Mareykan ah بايدن ayaa waxa uu amray inta layaasha ciidamada Mareykanka ay badbaadiyaan ciidamada Mareykanka ee jooga dhulka airport-ka Xamid Karzai ayadoo si weyn ah ay u soo gabagabeeyso dad gureynta dadka iyo soo saarista ciidamada Mareykanka ee halkaas jooga aqalka cad ee looga arimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in 2900 oo dad ay laga soo saaray Kabul 12 saac ee la soo dhaafay taasi oo soo dhamaaneysa maanta 3da subaxnimo xilliga Axad ee dalkaasi waxa kale oo aqalka cad intaas ku daray intan iyo bishan August ee ku gudub jirna 14kii ee dawladda Mareykanka soo saartay dad gaaraya 114,000 oo qof ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa laga soo saaray Kabul taasi oo ku ekeed 3da galabnimo ee Sabtidii sida aqalka cad uu sheegay waxana taasi ku jira sida la sheegay 1,400 dad ah oo lagu soo daadgureeyay diyaaradaha militaryga Mareykanka iyo 600 kale oo lagu soo daadgureeyay diyaaradaha isbaheysiga Mareykanka halkaas la jooga aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay intan iyo bishan August ee ku gudub jirna 14kii dawladda Mareykanka ay soo daadgureysay 113,500 dada waxana bishii July ee na dhaaftay dawladda Mareykanka ay dib u dejin u sameysay ayaa la yiri 119,000 oo dad ah si gooni gooni ah waxa duqeymiyay habeenkii Jimcadii ka dhacay halkaasii ee kooxda ISIS xiriirka la leh Afghanistan uu aha argoosi Mareykanka Khamiistii weerarkii dhacay wuxuuna sababay ayaa la yiri dhimashada laba sarkaal oo muhiim ah sida Sabtidii ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Mareykanka kooxda ISIS xiriirka la leh ee Khorasan ee dalkaasi Afghanistan ka jirta ayaa sheegtay hadaba in weeraradii Mareykanka lala eegtay ee ayaga ka dambeeyeen laba nin oo sare oo ka tirsan ISIS ayaa la bartilmaameed sida uu la dilay mid kale tan waa la dhaawacay ayadoo isla jirin wax qasaar ah oo soo gaaray dadka shacab sidaasi waxa yiri afayeen oo hadlay Pentagon-ka dalka Mareykanka afayeen asna oo hadlay kooxda Taliban lana yiraahdo Sabihullah Mujahid ayaa waxa uu sheegay in ay cambaareenayaan weerarada Mareykanka wuxuuna sheegay in weeraradaasi lagu soo qaaday ciidda Afghanistan sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay afayeenkaasi Taliban inay doonayaan inay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta garoonka marka ciidamada Mareykanka ay ka baxaan waddankooda taasi oo xilliga la filayo inay dhacdo talaadada soo socota afayeen Kirby oo la hadlay Pentagon-ka warbaahinta ayaa sheegay inay jiraan qataro ka dhana garoonka kuwaasi oo weli muuqda waana suuragal ayuu yiri inay qatarahaasi dhacaan isha ayaana ku heena ayuu yiri waqti kastaba iyo si kastaba xilli la filayo in la soo afjaro hadaba dad gureynta dawladda Mareykanka ay wado waxa qaramada midoobay qaybteeda qaabilsan cuntada iyo beeraha ay ugu yartay hay'adaha gargaarada bixiya sidii ay u caawin lahaayeen in ka badan 7 milyan oo dad ah oo beeraley ah oo reer Afghanistan ah kuwaas oo wajahaya xaalado abaaro oo sii xumaanaya gaar ahaan waqtigan khilaafaadka xoogan ay sii jiraan.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixinta V O A ka diyaarisay wararka ugu dambeeyay ee magaalada Kabul. Dalka Yemen in ka badan 30 askari ayaa ku dhimatay duqeyn la aaminsan yahay maleeshiyada Xuutiyiinta ee mucaaradkii ay la beegsadeen saldhig military oo ku yaala koonfurta waddankaasi. Wararkii ugu dambeeyay waxay noo hayay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Tirada dadka ku geeriyooday weerarka Xuutiyiinta ee saldhigga militariga Al-Anad ee gobolka Lixaja ee dalka Yemen ayaa kor u dhaafaysa 30 qof sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka iyo kuwa militariga ee dalkaasi. Saraakiisha militariga ee dalka Yemen ayaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi u xaqiijiyay in weerarka uu ahaa mid loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana lala beegsaday saldhigga ugu weyn ee militariga dalkaasi ee koonfurta Yemen. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray in tirada dhimashada ay gaartay in ka badan 30 qof, halka dhaawaca ay ku sheegeen in ka badan 50 qof. Muqaala laga soo qaaday gudaha isbitaalka Ibn Khaldun ee gobolka Lixaja ayaa waxa ka muuqday meedad gubtay oo kor u dhaafay 25 qof, sidoo kale waxa halkaasii ka muuqanayay 10 dhaawac ah oo halis ah. Dhanka kale, TV-yada dalka Yemen ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega oo aad u daadguraynaya meedad iyo dhaawacyo hor leh oo la gaarsiinayo isbitaalada. Dadka deegaanka ayaa horey u sheegay in dhowr qarax laga maqlay aagga Al-Anad oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Dakada ee Cadana. sidoo kale dadka ku nool bartamaha magaalada Taxisa ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa gantaalaha plastikada oo laga soo ridayo qoryaha darandooriga u dhacay ee ku yaala duleedka bari ee magaaladaasi oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Xuutiinta. Saliga maanta weerarka lala eegtay oo ah kan ugu weyn dalka Yemen ayaa horaantii sanadii 2019kii waxaa bartilmaameedsaday diyaarad aan duuliya lahayn oo Iran sameysay xilli ay socdeen dhoolatus military, taasoo keentay xilligaasi in la dilo 6 ka mid ah ciidamada Yemen halka 20 ay ku dhaawacmeen.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qaahira. Haatan dhegaystayaal, ku soo dhawaad barnaamijka xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha waxa ay noo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 uu hadda farba aan ku hayo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ay ugu daran tahay caasimadda Muqdisho. Dhaqaatiirtu waxay kaloo sheegeen inuu hoos u dhac ku yimid dadaalada ka hortagga cudurka ee ay dhaqaatiirtu ku taliyeen sida maaska afka lagu xirto, kala fogaanshaha iyo wixii la mid ah. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya, waxaana marti iigu ah Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhaqtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgala isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Dr. Ibrahim, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Bismillah, waan ku dhawahay, waa kaaga mahadcelinayaa Bukhari iyo VOA-da. Waan ku faraxsanahay maanta barnaamijka qayb galo.
Waa mahadsan tahay mar kale Dr. Ibrahim. Waxaan jeclaan lahaa bal inaad noogu bilowdo xaaladihii ugu dambeeyey hirka saddexaad ay dhaqaatiirtu sheegeen in laga arkay qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan caasimada maalmahan.
Waa mahadsan tahay, waa su'aal aad muhiim u ah. Sida la socoto COVID-19 ama coronavirus waxa waa adduunka wuxuu ka dilaacay 2019 December xaaladii ugu horreeyay lagu arkay wadanka China. Wuxuu soo maray heerar kala duwan ama waqtiyo kala duwan uu soo maray. Hadda saa la socona adduunka meelo badan oo kamid a waxaa aad uga socdo third wave-ki ama hirkii ama mawjadii saddexaad ka socdo. Dalka gaar ahaan caasimada Muqdisho waxaa aad waayahay bishii la soo dhaafay iyo hadda bishii aan ku jirno aad looga dareemay kor u kac ku yimid xaaladihii ama dadkii xanuunka soo reedanayay ama dadkii u dhimanayay. Marka waxaa la qiyaasayaa in mawjadii saddexaad uu wadanka ka dilaacay aadna u socday. Haddii la fiiriyo xisaabaadka ama dadka bukaanada qaba ee maalin walba la soo saaray wasaaradda caafimaadka Soomaaliya soo saarayso aad ay u badan tahay. Hadda haddii aad soo qaato tirooyinkii ugu dambeeyey afar iyo sideed saacii ugu dambeysay ama labada maalin ugu dambeysay, waxaa la baaray tiro ahaan 2,425 qof la baaray wadanka guud ahaan. Tirada laga helay waa 124 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama stateyada kala duwan ee dalka. Banaadir oo kale 50 qof laga helay, Puntland 54 qof. Dhimashada marka la fiiriyo 48 saacii ugu dambeysay, 19 qof u dhimatay xanuun COVID-19. Waa intii la diiwaan geliyey oo tiradii la diiwaan geliyey oo la helay. Waxaa jira tirooyin badan oo la diiwaan gelin, marka aad buu u batay wave-ki saddexaad ama hirki saddexaad ama muujinta saddexaad dalka oo dhan waa laga dareemay, gaar ahaan caasimada. Haddii la fiiriyo isbitaalada xanuunka lagu daaweeyo, bukaanadii jiifa hadda aad ay uga badan yihiin bilihii hore lasoo dhaafay oo kale. Bisha hadda aan ku jirno oo bisha Agosta ah iyo July, tirooyinkii bukaanada isbitaalka jiifay ay aad u soo bateen, koror badanaa ku imaaday, dhimashaduna sidoo kale koror badanaa ku imaaday. Marka taa waxay sheegaysaa marka in mawjada saddexaad ama hirka saddexaad uu wadanka dhammaan ka dilaacay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa doorkooda. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan u yeero. Soo dhawo walaal.
magaceyga waa Xasan Cabdullaah Cabdiraxmaan, loo garanoogay Xasan Qaraabo. waxaan rabaa Dr. Guuleed inaan weydiiyo su'aal ah dunida 2019 dhamaadkeeda waxa ku soo biiray cudur la yiraahdo COVID-19 2020 socda maanta marka wuxuu joogaa heerkii 3aad ee loo bixiyay Delta muxuu kaga duwan yahay COVID-19 kii soo bilaabay 2019 aakhirkeeda jiray 2020 muxuu kaga duwan yahay inuu noo banbaayaan karaba midda labaad oo aan weydiinay waxay tahay dal Soomaaliya oo kale oo jilicsan weebka 3aad ama heerka 3aad ama heerka 3aad COVID-19 siduu u saameyn karaa maxaa sa la gudboon dadka Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya
wa maasantahay waa su'aal aad muhiim u ah Xasan Qaraabo waa haddii aan guda galo su'aasha hore muxuu kaga duwan yahay kuwii hore xanuunkan waxaan ognahay waxa sababa virus viruskan waxa loo yaqaan waxay tahay mar walbaba inuu isbedelo oo isbedelo hidisiisu isbedelo mutation wax la yiraahdo ku dhaco hadda midka aadka adduunku u ahay waxa loo yaqaan delta virus midka ah delta virus wuxuu uga duwan yahay kuwa hore aad uu u fidaa marka la yiraahdo fiitaanka oo ah inuu ku dhaco dadka aad si xadaas u kala gudbo sidoo kale inuu daran yahay markuu qofku ku dhaco kale xaalada halista oo isbitaal in la jiifiyo qofka ama u baahdo in la geeyo meelaha ICU loo yaqaano dadka xanuunada aadka u daran oo kale lagu daaweeyo kale iyo sidoo kale dhimashada oo dadku inuu aad uga badan yahay kuwa hore oo kale waxaa loogu arkay indiyo mar inta badan aad uga imaaday noocaas fariska ah qaybaha kale adduunka oo ku faafay marka uu ka duwan yahay noocyadii hore wuxuu uga duwan yahay faafitaankiisa aad u badan isbitaalka la jiifiyo iyo dhimashada saameynta uu ku yeelan karo iyo waxa nala gudboon waxaa ognahay in wadanka Soomaaliya wadankeena in caafimaadka health systemka ama caafimaadka wadanku leeyahay uu sidii la rabo uusan ahayn xanuunkan wadamadii horumaray oo dhibaato badan ku keenay wadan soo koraya oo Soomaaliya oo kala dhaqaalaha hooseeyo caafimaadku hooseeyo security hooseeyo waa dareemi karnaa dhibku yeelan karo mar marka dambeysa dhibku waa kasii badanaa ma diyaar garow fiican ma loo gelin meelihii dadka lagu daaweyn lahaayo kale sida hore ma loo diyaarin dadka bulshada Soomaaliyeed inay qaataan waxyaabihi looga hortagayo oo preventive measures loo yaqaano kahortagi ah way adag tahay marka saameynta uu ku leeyahay mar mar ka dambeysa way kasii badanaysaa sidoo kale qaadashada talaalka oo sidii al rabay u jirin wadanka ay ku yartaa oo kale taasoo dhan waxay keenaysaa saameynta inay badiso dad badan ay nooga dhintaan dad badan isbitaal loo jiifiyo dhaqaale badan uu ku baxo wadamadii adduunka aan wuxuu ahaa red line ka galno oo wadan khatar ah dadka qofka ka imaada hadhow markuu meel kale dadka wala karantiyo leh waxyaabaha soo kan saameyn ay bulshada ku leedahay waay dhammaan see loogu hortiga ama diyaar garow see loo sameyn karaa dowladda oo kale waa wadanka qofka ugu sareeya waa gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya in lagu dadaalo kale in dadkii wacyigelintii bulshada lagu diyaariyo si waxyaabihii ka hortaga ahaa bulshadu ay u sameeyaan ama u qootimaan sidoo kale in la diyaariyo meelihii xarumihii qofka liitay ama xarunku uu soo rito meelihii lagu daaweyn lahaa in la tababaro dadka caafimaadka ahaa intaba in la qabtay tahay marka waa rajayn doonaa in marka dambeysa bal ilaa dadaalka la wado la sii labalaabi doono
waa mahadsan tahay dhegeystaxiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhawow
magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf waxaan joogaa gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar dhaqtarka waxaan salaamayaa ugu horreyn waxaan weydiinayaa dhaqtarka cudurkii COVID-19 dib ayuu u soo noqday ma hayaan tirakoob wixii ku dhintay iyo cudurada wixii uu haayo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya
waa mahadsan yahay dhegeystaha Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf ee Shabeellaha Dhexe soo hadlayo waxaa jirto tirakoob oo maalinla ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliya heer federaal soo saarto sidoo kale ay wasaaradaha caafimaadka ee heer maamul goboleed ay soo saaraan maalin walba oo ah inta la baaray maalinta tirada inta laga helay sidoo kale tirada u dhimatay iyo tirada guud ee laga helay ee dhimashada marka hadii hadda la fiiriyo inta la baaray gaar waa wadanka xanuunka intuu socday oo kale dhamaan saddexda wiif inta la isku daro inta xanuunku ku dhacay inta la diiwaan galiyay waa 17,016 qof ilaa hadda inta la hubo oo la baaray wadanka dhamaantiis. Inta u dhimatay xanuunka ee la diiwaan galiyay waa 938 qof oo wadanka guud ahaan markuu wax COVID-19 bilaawday ilaa hadda. Inta tirada ka bogsatayna waa 8,212 qof, marka waa tiro guud oo dalka dhammaan ah. Laakiin si maalinlaha loo soo saaraa iyadoo heer state federaal iyo heer mataqaana maamul goboleedda tirooyinka
waa tahay. Waxaan filayaa Cabdiqaadir in aad jawaabtii aad kaga baahnayd ka heshay Dr. Ibrahim. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhowow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO. Waxaan weydiin lahaa dhakhtarka ma aragtay martida ku ah idaacadda V O A da su'aal ku saabsan cudurkan coronaviruska. Annagu haddaanu nahay dadka ku nool xerada qaxootiga IFO amaba kaamka dhadhaabeed guud ahaan, kuma baraarugsanin xaqiiqada cudurkan ma aragtay uu leeyahay dilaannimo. Waayahan dambana wareeggan saddexaad waxaan aragnaa dadka oo geeriyoonaya ama guryahooda ku geeriyoonaya ama ma aragtay isbitaalada ku geeriyoonaya oo la aasayo. Sidaa ay tahay, weli dadka annagu kuma baraarugin halista uu leeyahay xanuunkan. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaad nagula talinaysaa oo ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan COVID-19 ama coronavirus? Waa mahadsanta.
Waa su'aal aad muhiim u ah, Cabdullaahi Cismaan Xaaji IFO kasoo hadlayo. Waa mahadsantahay. Xanuunkan dadka ugu dhibka badan ama dhibaatooyinka ugu badan uu ku geysto waxaa ka mid ah dadka ku nool xarumaha ama meelaha barakacayaasha ama qaxootiyada IDB kamiska ah. Wacyiga oo aad u liita iyo dadkii oo aad muxuu ahaa tiro ahaan iyo isdulsaarka ugu badan yahay oo overcrowded ah, taa waxay keenaysaa inuu aad ugu faafo, dhimashaduna ay badan tahay. Tala ahaan waxaa ku siin lahaa, waxaa muhiima in horta loo wada kaco bulshada Soomaaliyeed ee meesha ku nool, in dhinac walba ay leeyihiin, sida culimaa diinka, dadka aqoonyahanada ah ee meesha ku nool, dadka odayaasha ee leaderska loo yaqaana, dadku ay tixgeliyaan oo kale, inay iyaga u istaagaan, dadka laga wacyi geliyo, masaajidda looga sheego xanuunka dhibku leeyahay, dadku inay haddii qofka calaamada isku arko inuu sakarsanin ku talagala inuu meel xarun caafimaad raadiyo, qofka calaamada isku arka ama xanuunsan oo kale inuu dadka ka fogaado meelaha bulshada isugu imaanayso uusan soo dhex gelin oo kale, asaga uu gurigiisa ku nagaado intuu calaamadaha ka baaba'ayo kale. Marka dadka haddii wacyigelinta masaajidada laga wado oo dadka meelaha isugu imaanaya masaajidada looga sheego, dadka leaderska ama kabaqabiilada ama dadka hogaamiyaasha bulshada ah ay dadka kala hadlaan xanuunka dhibku leeyahay, meelaha isugu imaanayaan ka wacyigeliyaan, iskuulladii ama dugsiyadii qur-aanka dadka looga sheego, intaasoo dhan bulshadu waxay qaadan doontaa ama ay ku imaan doontaa inay fahamku u ziyaado, ayna qaataan awaamirada ah xanuunkan dhibku leeyahay. Xanuunkan ma aha xanuun fudud, qofku uu ku dhaco gaar ahaan dadka nugul ee waayeelka ah ee xanuunada qaba aada u khatar u gelinaa, inayna halis nafta ku waayaanaan suurtagal ah, inuu qofka isbitaal inta u seexdo oo ay waqti badan ku baxdo, qarash badan uu ku baxaa suurtagal ah, in sidoo kale maskixiyan xitaa dadku ay u dhaawacmaan, dad badan hadday ka dhintaan bulshadii, dhaqaalihii hoos u dhaco, dadka xitaa psychologically maskixiyan dhaawac badan gaarayo. Marka bulshada waxaa la rabaa in loo sheego xaqiiqada iyo wacyigu leeyahay, iyadoo la isticmaalayo dadka bulshadu indhaha u ah ay wax ka dhegeystaan, sida culimada, culimaadiinka, dadka bulshada horkaca, iyo meelaha iskuulada iyo waxyaabaha lamidka ah. Aan la sugin qof dadku u imaanaysa bulshada ma aha, dadku inay iyaga isxilqaamaan waay, dadku wax garadka ay ka shaqeeyaan arrimahaas oo kale, laakiin qof u imaan kara ama qof u imaanaya ma jiro haddays bulshada u kicin ayaga. Marka taasaa ku dhiirigelin lahaa wacyigelinta in lagu dadaalo kahortaga mar walba wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunkan. Hadduu qofku u baahdo isbitaal ama ICU u baahdo, xaaladiisa khatar waaye, inuu soo laabto xitaa ama bogsoodo waqti dheer qaadanaysa, wax badanna uu u baahan yahay aan la awoodin, haddana xero qaxooti ay tahay awoodda iska yartahay. Marka hala wada kuc bulsho ahaan dhammaan, waana maadsantid.
waa mahadsantaa adiguna Dr. Ibrahim Guled. Dhawaan ururkiinan aad xuqiyaha u tahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxa soo saarteen warbixin ku saabsan COVID-19 ka ama xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Maxaad ku ogaateen daraasadaas aad sameeyeen?
Waa mahadsantahay Nur. Cilmi baaris aan dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo dhaqaatiir kale isugu jira waxaan ka sameynay saddexdii waqtiyo kala duwanaa dadku isticmaalka isticmaalayeen ama la qabsiga ay sameynayeen waxyaabaha ka hortaga xanuunka u ah COVID-19 sida xirashada ay dadku xirnaayeen wajixirka face mask wax loo yaqaano, gacmo dhaqa si ugu dadaalayeen hand washingka, kala dheeraashada iyo kala fogaanshaha oo kale, waxyaabaha xanuunka oo ka hortaga u ah waaye oo dadku isaga ilaaliyaan in xanuunka uu qofku ku dhaco ama qof kale u gudbo, sida dadku ay ula qabsadeen ama ay u isticmaalayeen aan fiirineynay. Waxa waaye waxaa inoo soo baxday in saddexda waqti marka la fiiriyo, marka ugu horeyso xanuunka lagu arkayay dalka Soomaaliya wuxuu ahaa March 2020, bukaanka ugu horeeya lagu arkay. Wixii markaa ka dambeeyey bilaawgu hore ama wiifki mawjadu ugu horreysay, dadku xoogaha wacyigelintu way fiicneed. Waa loo soo dadku waxaa la sameynayay dowladdu aaday muxuu ahaa markaa uga qeyb qaadatay in bulshadu wacyigelin loo sameeyo, in bulshada lagu qasbo waxyaabaha ka hortaga in la isticmaalo. Ka waxaa soo baxday in waqtigaas ay ka fiicneed waqtiyada hadda jiro. Marka loo fiiriyo second wave iyo third wave, marka loo fiiriyo dadku waxaa u jeedaa inay marmar ka dambeysa ay kasii dhacayaan, ay sii awooddooda ay sii yaraanayso ama hoggaansanka ay u hoggaansamayaan waxyaabaha ka hortaga ah ay aada u sii liidanayso, sida inay wajiga xirka isticmaalaan ama gacmaha ay xirtaan oo kale ama kala fogaansho oo kale, inuu aada hoos u dhac ku imaanayo. Marka taas waxay ku tusinaysaa in maadaama uu yaraaday waxyaabihii ka hortaga ahaa, in dhanka kale mar walbaba ay badan karto transmissionka ama xanuunka inuu gudbo dadka kale, dad badanna soo rito xanuunka. Sidoo kale waxaan ku fiirinay tallaalka oo ah dunida waxaa la soo saaray tallaal noocyo kala duwan ah, qeybo kala duwan la soo saaray. Wadamo badan ay bilaabeen inay ka hortaga tallaalka horumarayaan. Wadankeena Soomaaliya wuxuu tallaalka imaaday April 2021 uu soo gaaray. Waxaa fiirinayna dadku sida ay ula falgalayaan ama sida ay u qaadanayaan talaalkaas bulshada noocyadeeda kala duwan. Marka hore talaalka intaa la keenin ka hor, bulshadu waxay ahayd marka hore inay ku dhiiran yihiin inay talaalka qaadanayaan markii la weydiinayo, laakiin markii ay la bilaabay practically talaalkii la keenay, waxaa soo baxday inay waxyaabo qaldan iyo fikrado qaldan adduunka markaas ka dilaacay oo sheegaya talaalkii inuu xanuuna leeyahay, inuu waxyaabo keenayo kale, inay aada ugu faaftay midiyaha waxyaabo qaldan la geliyey. Marka taas waxay keentay markii filitaankii laga filayay dad badan ee talaalka qaataan hoos u dhac ku imaado, dad badan usoo baxa la waayay talaalkii, dadkii waliba nuglaa ee bulshada loogu talagalay inay qaataan talaalka, dadka da-da ah, dadka konton ama lixdan ka weyn, dadka xanuunada la nool, inay aada u yaraatay baahida ama isticmaalka talaalka qaadanayeen. Waxyaabaha kale inoo soo baxay ahaayeen daatada ama cilmi baarista soo saarnay.
Waa gartay, waa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo waal.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Qadar Suhuul Salaad oo joogo gobolka Gada, gaar ahaan degmada Beled Xaawo. Cudurka COVID-19 maadaama dhibaato daran ku haya wadanka Soomaaliya guud ahaan, waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay tallaalka qaataan COVID-19 si dhibaatadood kusoo socoto looga hortago? Wasalaamintiin bahda v o a. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dhegeystaha Qadar, waxaan is leeyahay waa bogaadin mudan, waa mar walba inay dhiiri geliyo qaadashada tallaalka. Tallaalku waa ka hortag lama helo, la iskama helo wadankeena Soomaaliya. Waxaana la ogsiiyey si free ah oo si donation ah oo caawin ahaa nagula soo gaarsiiyey hay-adda caafimaadka adduunka noo soo gaarsiisay, waliba noocyo kala duwana wadanka la keenay, ilaa 3 nooc ama ilaa 4 nooc meelaha qaarkood. Marka dadka xarumihii waxaa laga helay meel la heli karo oo xarumihii caafimaadka ee dalka, isbitaaladii publiga ahaa ee dowliga ahaa, ama xarumihii MCH ka inta waa talaalka waa la geeyay markay anigu talaalka haysano in haddana aqaado weyna ka faa'iideysan weyna waa xanuun inteeda le'eg markay dadka dhammaan waxaan ku doori lahaa inay talaalka qaataan u nuglaadaan ama u dhagar nuglaadaan fariimaha caafimaadka dadka bulshada indhaha u ah inay ka qaataan inaysan ka qaadan dadka aan aqoonta ama aan u lahayn xirfada aan u lahayn waxyaabaha qaldan sheegayo mar qof walbana mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo nafsadiisa nafsada bulshada iyo sidoo kale nafsada dadka soomaaliyeed dhammaantood marka qof walba awood u heli kara fursad u heli kara talaalka inuu qaato talaalka ka hortag COVID-19 waxaan ku bogaadinayaa inay qaataan mar walba ay joogaan waana mahadsantihiin
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Ibrahim Guled
in lamid a idinkana aad u mahadsantihiin
kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guled oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed sidoo kalena ah dhaqtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgalay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhaari Nuur Xasan Nuur aan dhaha cafwan iga raali ahaada Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha inala socodsiiniyey haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qaybtii 19aad una dambeysay sheekadii waasuga iyo warsame sulcaalkii 30 maalmood qalinkii adaha u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare qaybtii 14aad ee sheekada haddaan dib idin xusuusiyo xalay goor dambe waatu uu is-afgarawaagu ka dhex dhacay oday waasuga iyo wiilkiisa Muuse iyagoo aan isu calool fayoobayn waatu uu ku waliba halkuu seexan jiray dhinaca dhiga arrintuna waxay ka murgucatay markuu waasuga inankiisa wax ka weydiiyey tagtadii guurkiisa iyo waxyaalo gaar ah oo ku saabsan Maria gabadha Talyaaniga ee isaga u dhexda oday waasuge oo ah nin dhaqanka Soomaalida ku gaboobay wuxuu rumaysan yahay inuu xaq u leeyahay inuu ogaado wax walba oo wiilkiisa ku saabsan xataa hadday afadiisa tahay Muusena waa nin dhalinyaro ah oo muddo Yurub soo joogay dhaqamada ka jira in doora ka qaatay ayna ka dhaadhacsan tahay aabbihiisba Allaha ka dhigee inaan cidina xaq u lahayn in cid kale nolosheeda ay farageliso arrimaha hoose ee qoyskeedana ay wax ka weydiiso yeelkeeda aroortii dambe waxay reer Muuse soo tooseen odaygii oo safar u diyaara alaabtiisiina ay u xidxiran tahay inkastoo xalay markay isqabteen ay keligood ahaayeen haddana si sahlan ayaa wejiyadooda looga garan karaa inay isu caraysan yihiin Muuse ayaa waasuga u qaaday suuqa baabuurta Jawaar laga raaco halkaa ayaana la isku macasalaameeyey isla markiiba Muuse wuu laabtay maadaama uu shaqo u degdegayay waasuga wuxuu la kulmay baabuur markaa la soo dhigay fariddiisuna ayaan buuq lahayn waxaa yaab iyo farxad wada jira maalintaasna u lahayd in markuu fadhiga ku nagaaday uu dariishada ka arkay warsame iyo walaalkii Diris oo inta taksi ka dagay u sii socod boobaya xagga baska Gaalkacyood si qiyaasta ka baxsan ayuu baabuurkii uga degay salaan xiisale ayaan raggii dhex martay waasuga wuxuu subaxdaas ku guuleystay inuu warsamo ku marti qaado inuu reerkiisa u raaco arrintaasna Dirir baa ku taageeray labadii oday waxay isla raaceen baabuurkii Jawhar habeenkii dambe ayayna tageen reerkii waasuga oo magaalada Galinsocod u jira afar maalmood ayuu warsame halkaa joogay wuxuuna ka anbabaxay isagoo ka kororsaday aqoon ballaaran oo dad dal iyo dhaqan leh. Waxyaabihii uu halkaa ku arkay waxa ula xiisa badnaa habka martisoorka iyo dhaqashada bad iyo beerba kulmisay. Wuxuu kaloo wasaba nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo xaflad aroos, goobtooguna ka noqdo yaradka la bixiyo iyo sida loo bixiyo. Aad ayuu u saluugay tirada yar ee xoolaha yaradka loo bixinayo. Wuxuuse fikradda ka soo laabtay markii loo sheegay inay arrintaasu ka soo jeedo go'aan hore loo qaatay oo ahaa in yaradka laga dhigo wax ninka saboolka ahi dhiibi karo, tirada duunyadana aan laga dooran tan dadka. Warsana wuxuu arrintaa ku xusuustay maahmaahdii ahayd nin dadku siiyey duunyo looguma faano. maalintii afraad ayuu wasame baabuur mudug u socdaa jawhar ka raacay. waxaana sagootiyey waa suge oo rati ugu soo raray kiintaal masaga ah iyo laba tanag oo sisin ah, lana mid ah 24 suus. wasame wuxuu isla markiisa casuumay waa suge, laakiinse wuu ka cudur daartay oo wuxuu u sheegay in la gelayo xilligii beer abuurka. wuxuuse u ballan qaaday inuu gaalkacyo ugu tegi doono kadib markii badarka la ururiyo. waa siduu ballan qaaday xilligii dambe ayuu waasuga baabuur uga degay suuqa magaalada Galkacyood. wuxuu magaciisa haystay nin warsamo la dhashay oo magaalada dukaan ku leh, waxayna tala ugu goonayd inuu raadiyo intii karaankiisa hadduu waayana jidka dib ugu soo laabto. dukaanleydii ugu horreysay ee uu weydiiyey ayaa u tilmaamay, muddo yar kadibna wuu helay. wasama walaalkiis axmed baa la yidhaahdaa horey ayaa waasuga loogu ballameeyey fikrad wanaagsanna looga siiyey. maalintii sii labaad galabtii ayaa waasuga lagu daray nin u socda bulsho xoola dhaqata ah oo uu ka mid yahay qoyskii wasame, naqna ka degtay meel gaalkacyo laba maalmood looga socdo. waasuga wuxuu muddadaa la joogay warsame walaalkiis, wuxuuna kala kulmay wanaag xusuus ku reebay. waasuge iyo raggii uu la socday waxay bulshadii ku soo beegmeen goor duhura, iyadoo maqaawiistii ku dhan tahay geed lagu qaadayay gar ku saabsan nin geel lagu ergaday neef ka iibsaday. lagama sheekayn karo salaantii xiisaha lahayd ee dhex martay labadii oday markay is arkeen. intaas kadib wasame wuxuu isbaray waasuga iyo odayaashii bulshada, waxaana laysla gartay in gartii halkeedii ka sii socoto. wax weyn ayuu waasuga halkaa ka faa'iidaystay, asagoo si gaara u danaynaya aftahamada odayaasha iyo sida hadalka looga gurayo laysuna gaarsiinayo. dood iyo difaac aan kala liidan ayaa laysdhaafsanaya, markaasuu waasuga hadba dhinaca hadalka ku dambeeya la safanaya. suugaantii raggu isu soo deliisanayay wuxuu waasuga maalintaa kala baxay baydad ka mid ah gabay uu qamaan bulxantidiyey, kuwaasoo ahaa maashaan la sarin waa dambay sara kacaan tahay, sakaarkanan la fogin kaa qarsoon, sabaradiisii iyo socdu waxay ka qurantaa, halkaan hidabku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay. qoracdoo lixday ayaa guddoonkii dhacay, wasame ayaana raggii habeenka aqalkiisa ku marti qaaday isagoo uga dan leh soo dhoweynta saaxiibkii waasuge. is-waraysi kaftan iyo aqoon kororsile ayaa raggii dhex maray, inkastoo weeraha sarbeebta ah iyo erayada qaarkood laysu fasilaayey. waxay raggii oo dhamme habeenka u aqoonsadeen habeen xusuus reeb leh, waxayna kala tageen iyagoo waasuge u muujinaya siday barashadiisa ugu faraxsan yihiin. waasuge wuxuu warsame la joogay muddo 7 waxaana la siiyey 10 riyood iyo tanag subag ah, wuxuuna la geeyey magaalada Galkacyood si uu baabuur ugu hubsado. markay magaalada yimaadeen waxay maalintaa harsadeen aqalkii axmed warsame walaalkiis, galabtii dambe ayayna labadii oday halkaas isku macasalaameeyeen. dhegaystayaal, barnaamijka daqanka yahuud maanta waa naga intaas waxaanu ku maqashay qaybtii 19aad ugu dambeysay sheekadii wasuuga iyo wasame sadcaalkii 30 maalmood ee uu qoray Xuseen Sheekh Axmed Kadare bilowgii 1970-aadii Xuseen Allah u naxariistay wuxuu ka mid ahaa agaasimayaashii akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta wuxuu karoo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyadii qorista af Soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo 1906-kii ilaa 1909-kii
aadiyad buu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali ida jaayna la socodsiiniyey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha haatan dhageystayaal aynu la xanaa dhinaca heesaha dabacsan sida aad maqlaysaanba waa heesti xayaad iyo Xasan Aadan Samad Thank you. heestaasi xayaad ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddii caawa iyo dunida oo idinla socotiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. idaacadda caawa waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. labadiyaduba waxaan idin leenaa intaynu ku kulmi doono idaacaddan oo kale, nabadgelyo.